projektu par saules enerģijas parku izveidi Pilvas pļavās Rīgas brīvosta uzsāka pirms gada. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps stāsta, ka otrdien notikušajā izsolē par teritorijas nomas tiesībām piedalījās trīs pretendenti un uzvarēja lietuviešu kompānija Saules Graža, kas saules enerģijas parku plāno izveidot divu gadu laikā.
Nu, uz doto momentu tur ir pļavas. Tur vēl ir arī jātiek galā ar lokālu plānojumu un visādiem dažādiem dokumentiem. Jābūvē arī apakšstacija, lai savienotu to visu kopā. Tuvākajos 5 gados mēs sagaidām Spilves pļavās vairāk nekā 100 miljonu investīciju. Tātad vairāk nekā 100 megavati atjaunīgās enerģijas varēs nodrošināt lētāku, pieejamāku, zaļāku enerģiju. Lielā mērā arī veidot jau nākamās paaudzes tehnoloģijas, proti tur, kur mums ir saules enerģija, tur ir diezgan liels potenciāls veidot tā saucamo zaļo ūdeņradi, kas automātiski nodrošina enerģijas uzglabāšanu, enerģijas krāšanu, pat arī transformēšanu tālāk. Tirgot tiem pašiem Rīgas satiksmes autobusiem, ja Rīgas satiksmes nākotnē izdomās virzīties šajā ūdeņraža virzienā, nu un tā tālāk un tā joprojām. Šobrīd mēs pētam savā ziņā, kā mēs daļai no savas flotes, nu tiem mazajiem loču kuģiem, varētu ieviest šādus tādus ūdeņraža risinājumus. Ja? Tāpēc, nu, šis ir tādā ziņā pietiekoši vērienīgs projekts gan ostai, gan arī patiesībā Latvijai.
Šogad ļoti lielu interesi par saules paneļiem izrādīja mājsaimniecības, kuru mikroģeneratoru jauda var būt līdz 11,1 kilovatam. Saules enerģijas asociācijas valdes loceklis Aigars Kalniņš stāsta, ja 2021. Gada beigās Latvijā bija 2000 saules paneļi, tad šogad uzstādīti jau 10 000 un to kopējā jauda tuvojas 100 megavatiem. Nākamajos gados paredzēta lielo saules enerģijas parku būvniecība.
Attīstītāju vai parku būvētāju vēlmi ir izteikuši tik daudz, ka tas 7 reizes pārsniedz Latvijā elektroenerģijas patēriņa līmeni. Mēs gan prognozējam, ka kādas 2/3 iespējams, kad šos projektus nerealizēs, jo šīs te lielā izmēra saules elektrostacijas ir relatīvi sarežģītas infrastruktūras objekts inženiertehniskais.
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūves asociācijas izpildu direktors Gunārs Valdmanis akcentē vēl kādu problēmu. Visiem saules parku veidotājiem var nepietikt jaudas, jo 95% no mikroģeneratoru īpašniekiem jaudas rezervējuši dubultā.
Noteikti ir svarīgi izvēlēties tomēr pieslēgumu jaudas, kuras būtiski nepārsniedz to faktisko patēriņu un skatīties, kāds ir minimālais apjoms, ar ko jūs varat nosegt savu patēriņu. Tas ir taisnīgāk arī pret citiem lietotājiem. Attiecīgi viņiem šīs jaudas kļūst pieejamākas un tīklu kļūst tomēr lētāk uzturēt, tad, ja lietotāji pārdomāt, izmanto šo kopējo resursu. Šeit, man liekas, nav iespējama labāka analoģija. Tad, ja tiešām mums ir nepieciešami pārbraucieni pavisam nelielā apjomā, mums nav vajadzīgs uzturēt savu sētā ļoti ēdevīgu mikroautobusu, kur patēriņš uz 100 km veido ļoti iespaidīgus litrus, un tā vietā varbūt ir vērts izvēlēties tiešām kaut ko nelielu, tas reāli atbilst mūsu vajadzībām konkrētā vietā.
Ekonomikas ministri šonadēļ paziņoja, ka tiks pārskatīti sadales tīklu un augstsprieguma tīklu tarifi, un tie noteikti nebūs tik lieli, kā tika plānots iepriekš. Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps uzsver, cik liela nozīme ir katrai tarifu paaugstināšanai.
Ja sadales tīkli un augstsprieguma tīkls sāks spēlēties ar tarifiem, tad šis un līdzīga veida projekti mēs vienkārši varam aizmirst par viņiem. Tāpēc, ka tur vairs neveidojas nekāds ekonomiskais potenciāls no tā visa. Tarifi būtiski ietekmēs visu kopējo motivāciju šeit investēt un veidot šos te saules, vēlāk arī vēja un visus pārējos parkus. Valsts no vienas puses dara visu, lai stimulētu mūsu iespējas veidot atjaunīgās enerģijas pārkus, un caur šiem pašiem tarifiem patiesībā mēs ar otru roku bremzējam. Un vai nav citi veidi, kā investēt sadales infrastruktūrā, lai tarifi nebūtu jāceļ, jo pateikt, ka elektroenerģijas vai enerģija visur pasaulē ceļās, un tāpēc mēs celsim tarifus, manuprāt, tas varbūt pārāk vienkāršots skaidrojums.
Nākamo gadu laikā Latvijā plānots uzbūvēt vairākus lielus saules enerģijas parkus. Vai to izdosies izdarīt un kā šos plānus ietekmēs dažādi gan elektroapgādes uzņēmumu, gan valdības lēmumi, stāstīsim arī turpmāk. Daina Zalamane, Latvijas Radio.